Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je prvi decembarski dan. Dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Bivši predsjednik SNP-a Predrag Bulatović pozvao lidere opozicije da prevaziđu nesporazume i dogovore međusobnu podršku za predsjedničke izbore. Nakon sporazuma o poslovniku Bosanskog parlamenta, Mladen Ivanić očekuje da će Bosna i Hercegovina već sljedeće sedmice potpisati sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Predstavnici Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Njemačke danas o iranskom nuklearnom programu. Epidemija ebole u Ugandi, svjetski je dan borbe protiv side. Ove subote naš gost u rubrici Utisak sedmice je Šeki Radončić, novinar i publicista. Od naših prijedloga izabrao je kraj pregovora o Kosovu.
Znate, Dobrica Ćosić je govorio čije ovce toga i planina. Sada mu se to, čini mi se, na pravi način i obistinilo i vratilo. Srbija je ostala bez Kosova i ja sam pored svega toga siguran da to neće izazvati nikakvu destabilizaciju Balkana.
U pričama iz regiona, šta pokazuje odluka gradića Raška u Srbiji na granici sa Kosovom da počasnim građaninom proglasi Vladimira Putina?
Simptom odsustva perspektive ili nade, ili barem dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje Srbija sada prolazi, i u tom smislu proglašavanje Putina početnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade.
Prognoze govore da će Hrvati za božićne praznike potrošiti dva puta više nego prije 4 godine.
Brzo u banku i tražite blagdanski espresso. Gotovinski kredit s odgodom otplate od 3 mjeseca. Podignete ga pred Božić, a ne otplaćujete do Uskrsa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović pozvao je lidere opozicije da prevaziđu nesporazume i dogovore međusobnu podršku za predsjedničke izbore, ocjenjujući da bi u tom slučaju opozicioni kandidat pobijedio predstavnika vlasti. Bulatović za list Republika ocjenjuje da bez obzira što je nakon usvajanja Ustava narušeno povjerenje u opoziciji, partijska rukovodstva mogu doprinijeti da se to prevaziđe. Prije vijesti svijeta, jedna iz regiona. Kandidat za predsjednika Republike Srpske Mladen Ivanić očekuje da će Bosna i Hercegovina već sljedeće sedmice potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pošto je postignut dogovor o poslovniku Bosanske skupštine. Napravljen je korektan dogovor i za dugi niz godina reformu policije skinuli smo sa dnevnog reda, trebalo bi da se vrati normalno funkcionisanje parlamenta i savjeta ministara, istakao je Ivanić. U Rusiji su u toku završne pripreme pred sjutrašnje parlamentarne izbore na kojima se očekuje ubjedljiva pobjeda partije predsjednika Vladimira Putina samo 3 mjeseca prije predsjedničkih izbora. Od Kamčatke do Kaljingrada oko 109 miliona ljudi glasaće na 5. parlamentarnim izborima od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Predstavnici 6 svjetskih sila danas će u Parizu održati još jedan krug pregovora o nastojenju da zaustave razvoj iranskog nuklearnog programa. O tome će razgovarati predstavnici Kine, Francuske, Rusije, Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Njemačke. Glavni iranski pregovarač Said Jalili, podsjetimo, juče u Londonu rekao da je za Teheran neprihvatljivo da odustane od procesa obogaćivanja uranijuma.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Još jedna eksplozija u rudnicima u Ukrajini. Najmanje 5 rudara jutros je poginulo u rudniku uglja u Donjecku na istoku Ukrajine, javila je ruska agencija Interfax, koja podsjeća da je u istom rudniku prije 2 sedmice poginulo više od 100 rudara. Snažan zemljotres pogodio je rano jutros zapadni dio Indonezije. Podataka o žrtvama i šteti nema i nije izdato upozorenje od tsunamija. Ujedinjene nacije potvrdile su da je u Ugandi registrovana nova epidemija smrtonosnog virusa Ebola, koji je do sad u toj zemlji odnio 16 života. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije obavijestili su Ujedinjene nacije da je u Ugandi u posljednja tri dana virusom Ebole inficirano više od 50 osoba, uključujući troje zdravstvenih radnika. A u svijetu se danas obilježava dan borbe protiv side, bolesti koja je od 1981. usmrtila više od 30 miliona ljudi. Procjenjuje se da je ove godine 2 miliona i 100 hiljada ljudi umrlo od AIDS-a, od čega 330 hiljada djece mlađe od 15 godina. U Crnoj Gori je do sada registrovano 76 inficiranih HIV-om. Od tog broja oboljela je 41 osoba, umrlo je 26, dok je HIV pozitivnih 35.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, na početku se podsjećamo najvažnijih događaja u sedmici koja ističe. Pregled nedjelje. Protekla sedmica na regionalnom planu donijela je ono što smo očekivali. Pregovori o statusu Kosova završeni su bez dogovora. I pitanje koje se postavlja jeste šta sada? Priština najavljuje da će proglasiti nezavisnost za koju će, kako se pouzdano pretpostavlja, dobiti podršku Vašingtona i većine članica Evropske unije. Sa druge strane, čvrsto uz bok Beograda i dalje Rusija. Dovoljno za sukob, ocjenjuje svjetska štampa.
Britanski Independent smatra da u slučaju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova Republika Srpska može pokušati da se odcijepi kao i Albanci u Makedoniji. Times dodaje da će i severni deo Kosova, pretežno nastanjen Srbima, nastojati da se odvoji od nezavisnog Kosova, ocenjujući da sveukupno to može voditi novom ratu na Balkanu.
U Crnoj Gori dežurna tema urbanistički haos. Nekoliko sedmica pred zatvaranje privremene deponije na Lovanji, Budva Kotor i Tivat nemaju rješenje za odlaganje otpada. Smeće će po svojoj prilici do tada izručivati na Cetinje. Potpredsjednik Kotorske opštine Željko Avramović.
To je lokacija kad se ide od Budve, znači na ulazak u Cetinje, u neposrednoj blizini postojeće deponije njihove. To je jedna vrtača koja je zgodna da se napuni sa otpadom. Neće biti ugrožena ekologija.
Do koje se mjere doguralo u Budvi, pokazuje vijest da će se pokojnici u tom gradu zbog uštede prostora u buduće sahranjivati i vertikalno u takozvanom kolumbariju.
Može zazvučati crnohumorno, ali će park na Novom groblju biti jedina zelena površina u širem centru Budve. Hoće li se zbog sve manjeg prostora za život budvani u smrti morati navići na ređanje po visini umjesto kao do sada po dubini, vidjet ćemo. Cijena koju će za to plaćati svakako će biti veća nego u ostatku Crne Gore, pa i šire.
Transformacija radiotelevizije Crne Gore u javni servis dovedena je u pitanje zbog načina finansiranja pretplatom preko računa za struju. Upozorilo je na okruglom stolu rukovodstvo te kuće, čija je uređivačka politika često na meti kritika nevladinih organizacija. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Smo ove godine imali priliku nekoliko navrata da gledamo specijalke koje nisu davno bile viđene, koje su bile najvećim dijelom konstruisane ne u pravcu pruženja objektivne informacije, već diskreditacije nečije ličnosti da bi se na taj način diskreditovalo sve to dolazi od te ličnosti.
Vanja Čalović iz Mansa smatra da bi najpoštenije bilo da se javni servis i dalje zove državna televizija.
Mislim da zaista Savjet radio televizije Crne Gore u ovom kompletnom periodu u kome je radio nije stekao nikakav kredibilitet. U tom dijelu mislim da je isto tako vrlo važno pomenuti da su nevladine organizacije nažalost imale jednu vrlo, vrlo lošu ulogu davanja alibija političkim partijama za ovakav odnos prema radioteleviziji Crne Gore, time što su preko noći osnivale instant nevladine organizacije, pa evo gospođica Uljarević je tu se nekih 7-8 novinarskih udruženja, ako se dobro sjećam.
Jugo-nostalgičari iz svih republika u organizaciji NVO-a konzula SFRJ iz Tivta na dan bivše domovine okupili su se u Jajcu. Besplatno se dijelio partizanski pasulj i gulaš, a drugovi i drugarice družili su se do kasno u noć. A koliko ste vi jugo-nostalgični?
Pa ne, nisam jugo-nostalgičan. Svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna, narod treba da radi, da ima para, mislim.
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugo nostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prohujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Kraj nedelje vratio nas je u neka stara hladnoratovska vremena. Da li zbog sutrašnjih izbora ili ne tek, Vladimir Putin učinio je ono što je obećao i suspendovao je sporazum o konvencionalnom naoružanju u Evropi. Moratorij na jedan od ključnih sporazuma kojim se garantuje bezbjednost na starom kontinentu u svijetu je primljen sa zemljom.
Svakim svojim potezom ovaj 55-godišnji bivši špijun KGB-a pokazuje koliku moć ima i koju ulogu ima namjeru igrati i u budućnosti. Na posljednjem javnom istupu uoči parlamentarnih izbora u nedjelju Putin je javno poručio ili ja ili haos. Kako sada stvari stoje, ništa lakše nego na čelu svoje jake partije Jedinstvena Rusija stići do premijerskog ili mjesta predsjednika parlamenta. Nije nemogućni scenario da nakon ove međuigre ponovno dođe do predsjedničke palate. Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I kao što smo rekli, gost u rubrici Utisak sedmice je publicista i novinar Šeki Radončić. Od ponuđenih prijedloga odlučio se za neuspješan kraj pregovora o Kosovu.
Iz prostog razloga što je to, čini mi se, jedno vruće pitanje za čitav region.
To je vaše najkraće objašnjenje. Da li mislite da su te nekakve prognoze utemeljene u realnosti?
Pa mi moramo biti realni. Kosovo je faktički nezavisno još od 1999. godine, kada je Srbija kapitulirala pred bombama NATO pakta. Sada samo neko treba da parafira takvo činjenično stanje. Vidimo da niko od političkih lidera iz Srbije nema hrabrosti da to učini, a za to je potrebna velika politička hrabrost, pa će takvu odluku prije ili kasnije na ovaj ili na onaj način donijeti međunarodna zajednica. Znate, Dobrica Ćosić je govorio čije ovce toga i planina. Sada mu se to, čini mi se, na pravi način i obistinilo i vratilo. Srbija je ostala bez Kosova i ja sam pored svega toga siguran da to neće izazvati nikakvu destabilizaciju Balkana gledano dugoročno, jer jednostavno Srbija više nije sila na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija više nema tu oružanu snagu i ono što je najvažnije, ja mislim da je srpskom narodu više dosadilo da nakon 4 izgubljena rata ide i u 5, a ako pođu još brže će ga izgubiti nego sve prethodne ratove.
Ono po čemu vas javnost u Crnoj Gori zna jeste prije svega po istraživačkom novinarstvu i to u onom vrlo škakljivog, da ne kažem, rizičnom domenu, a to su ratni zločini. Upravo zbog toga ste prije neki dan dobili nagradu u oblasti ljudskih prava od medijske organizacije Jugoistočne Europe. Recite mi najprije ukratko, da li je to za vas samo dio satisfakcije koju očekujete 13 godina baveći se sudbinom bošnjačkih izbjeglica koje je Crna Gora 92. deportovala u Bosnu i Hercegovinu gdje su ubijeni?
Pa znate, ta nagrada jeste priznanje meni ne samo za istraživanje tog, već i za istraživanje drugih zločina. Ali ta, čini mi se da ova nagrada je i odravanje neke vrste počasti pobijenim ljudima, njihovim porodicama, nažalost sa čime Crna Gora i dalje neće da se suoči. I pored debelih insistiranja Crna Gora i dalje neće da obešteti žrtve tog deportovanja, porodice žrtava tog deportovanja, i dalje neće da do kraja provede krivični postupak, i dalje neće da podigne spomen obilježju Herceg Novom, i dalje neće da proglasi danom sjećanja. Dakle, mi vršimo pritisak na Crnu Goru, mi vršimo sve to, ali Crna Gora očigledno još nije spremna da se suoči sa svojom bliskom ratnom prostoru.
Mi ovaj razgovor snimamo u petak, upravo večeras u okviru serijala dokumentarnih filmova pod nazivom Oslobađanje istine. U organizaciji Liberalne partije bit će prikazan vaš film Karneval koji govori o tom zločinu, a za koji kažete da je autentično crnogorski i ne može se prebacivati Beogradu i tadašnjoj JNA. Budući da Crna Gora nije pokrenula ni lustraciju, a da ne govorimo o krivično-pravnom suočavanju sa prošlošću, koliko ovaj način može biti djelotvoran ako već nema institucionalne inicijative?
Ja ću još jednom ponoviti. Ovo je autohtoni crnogorski državni zločin. I to je crnogorska Srebrenica. Žalosna je činjenica da prikazivanje filmova, među kojima je i Karneval, koji govore o ratnim zločinima, počinjenim prije svega u Crnoj Gori, organizuje jedna opoziciona partija. Tužno je da takozvani javni servis u sklopu svog dokumentarnog programa ne organizuje prikazivanje ovih filmova kako bi se šira crnogorska javnost upoznala sa zločinama koji su učinjeni u njeno ime i u ime tadašnje, tako da kažem, velikosrpske Crne Gore. Zakon o lustraciji će naravno sačekati iz prostog razloga što su brojni crnogorski čelnici promijenili velikosrpske kape sa profitabilnim kapama suverene Crne Gore, a oni, boga mi, i dalje donose zakone.
Kada će po vama Crna Gora zaista biti spremna da se pogleda u ogledalo i sudari sa odgovornošću za ratne zločine? Ako pitamo političke strukture, dobit ćemo standardne odgovore od vlasti, uvjeravanja da se na tome radi i da je potrebno vrijeme, od opozicije da je neophodna smjena vlasti. Je li to zaista preduslov ili kao društvo u svim segmentima nismo u dovoljnoj mjeri angažovani u individualizaciji zločina?
Prije ili kasnije Crna Gora se mora suočiti sa svojom bliskom i sramnom ratnom prošlošću. Mislim da je u interesu Crne Gore da to učini odmah. Naravno, mi moramo da razumijemo i otpore. U crnogorskoj vlasti, u crnogorskoj policiji, u crnogorskoj vojsci, u crnogorskom tužilaštvu i tako dalje, još se na visokim funkcijama nalaze ljudi koji su na ovaj ili na onaj način učestvovali, kako se to moderno kaže, u zločinačkim poduhvatima protiv Hrvatske, protiv Bosne i Hercegovine i tako dalje. I da ne zaboravimo, učestvovali su u zlu i protiv svoga sobstvenog naroda Crne Gore. Ja vam garantujem, nedavno hapšenje pukovnika crnogorske vojske Ilije Brčića neće biti posljednje. Biće još hapšenja pod navodnicima uglednih crnogorskih zvaničnika po raznim međunarodnim aerodromima. Živi bili pa vidjeli.
Dakle, mislite da je i to jedna od bitnih prepreka u suočavanju sa prošlošću, u tome što se na odgovornim pozicijama i dalje nalaze ljudi koji su odgovorni za sve ono što se dešavalo?
Ja mislim da je to ključna prepreka. Da je to ključna prepreka i da ta prepreka se može prevazići onoga trenutka kada ti ljudi shvate da lustracija nije lov na ljude, da lustracija nije lov na vještice, nego da je lustracija jednostavno...
Moralna higijena, kako je neko rekao.
A naravno, moralna higijena i sprečavanje ljudi koji su učestvovali u tim ratnim zločinačkim poduhvatima i risanju tog zločina, samo da se bave, brate, javnim funkcijama i ništa drugo.
Slušali ste publicistu i novinara Šekija Radončića.
Samo za web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije priče iz regiona. Najprije idemo u Srbiju. Skupština opštine Raška, gradića smještenog na granici s Kosovom, proglasila je ruskog predsjednika Vladimira Putina počasnim građaninom. Istovremeno istraživanja javnog mnjenja kazuju kako u Srbiji raste pozitivan stav prema Rusiji. Kako se objašnjava ekstremni rast popularnosti predsjednika Putina, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Povelju predsjedniku Velike prijateljske Rusije građani male varoši Raške dodeljuju pravom čoveku. Reči su koje je predsjednik ove opštine uputio predstavniku Ruske ambasade predajući mu na dan opštine povelju počasnog građanina ruskom predsjedniku. Inicijator i predstavnik Srpske radikalne stranke Momčilo Glišović kaže da je ovaj grad hteo da oda posebno priznanje Putinu.
Za svo zalaganje koje učinio za odbranu pravoslavlja, za odbranu srpske svetinje Kosova i Metohije, mi bismo svakom onom ko bi učinio korak napred za spas Srbije, deliti priznanje, poštovati ga, uvažavati i ceniti.
Predstavnik ambasade Rusije Oleg Zize je primajući povelju ocenio da je Srbija u teškom trenutku zbog pokušaja komadanja njene teritorije i da je zato važna svaka vrsta veze između Srbije i Rusije i da će Rusija pomoći da se te veze održe. Tako da je osnovni motiv u Raški bio Kosovo, ali očito ne i jedini u opredeljivanju prema Rusiji, pokazala je naša anketa u Šumadiji.
Jedino Rusi mogu da nas spasu, niko drugi.
I nadam se da u ovom trenutku je najbitnije, znači, za naše sadašnje stanje na Kosovu.
Pa već i to kao velike prijatelja.
Kao vekovnog prijatelja. Pravoslavce koji nikad nisu izdali, uvijek su bili na srpskoj strani u svim svjetskim i bilo kojim ratovima, uvijek su bili naši odani i verni prijatelji. Da nije bilo njih, Kosovo bi već otišlo.
Mislim da će Rusija kao i ranije i u buduće da radi ono što je njoj u interesu, a ne ono što bi nama u određenom trenutku odgovaralo. Znači, pomoći će nam ukoliko to njima bude odgovaralo.
Ruski mit je deo srpske nacionalne kulture i nacionalnog karaktera, kaže za naš program istoričar Nikola Samrđić, ali napominje da je Srbija daleko od ruske kulture, što je jedan od ključnih problema ovdašnje rusofilije ili održavanja tog ruskog mita. Za Samrđića je rusofilija danas u Srbiji zapravo sovjetofilija.
Drugim rečima, opština Raška koja ima vjerojatno milijardu problema i socijalnih i kulturnih i ekonomskih, kako god hoćete, je izabrala Putina u svetlosti sopstvene vizure ruskog predsjednika kao autoritarnog diktatora, kao novog Staljina, a ne kao jedne važne ličnosti u svetskoj politici i međunarodnim odnosima. S druge strane, mislim da je to jedan politički događaj koji bih povezao sa zvaničnim stanovištima vlade ili dela srpske vlade.
Istovremeno istraživanja javnog mnenja beleže povećanje pozitivnog stava prema Rusiji i ekstremnu popularnost Putina. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da je Evropska unija i dalje dosta ispred Rusije u opredeljivanju ispitanika, ali i da taj stav Srbije prema Evropskoj uniji stagnira, dok Rusija poboljšava svoj trend.
Očekivanja da će Rusija biti ozbiljan investitor su sve češća. Čak prepoznavanje Rusije kao nekoga ko mnogo investira u Srbiju je već prisutan. Dakle, prepoznaje da Rusija više investira nego Amerika, na primjer, iako to nije tačno.
Zvanični Beograd u iščekivanju rješenja za kosovski status sve više se oslanja na podršku Rusije. Srđan Bogosavljević kaže da Kosovo jeste dublji razlog motiva ispitanika, ali da mu se ipak nešto drugo čini značajnijim.
Ono što naši političari prezentuju, a to je Rusija ta koja nas spasala, Rusija ta koja je prijateljska, jer da je samo Kosovo, onda ne bi bila priča o investicijama.
I istoričar Nikola Samrđić slaže se da nije samo politika zvaničnog Beograda i pre svega samog premijera Koštunica u vezi sa Kosovom glavni razlog za stavove građana Srbije prema Rusiji.
Mislim da je on postao veoma oprezan u posljednje vreme i ja nisam čuo da je on posljednjih nekoliko mjeseci te floskule ponavljao, što mislim da je dobro za njega. Međutim, postoje sektori i u biznisu, i u vladi, i u tajnoj vojsci, i tajnoj policiji koji podržavaju ruski ili postsovjetski, pre bih rekao, nego ruski uticaj. Gledajte samo izjave ministra energetike, gdje se on isključivo legitimiše kao zastupnik ruskih ili sovjetskih interesa.
I na kraju, sama odluka jednog malog grada o proglašavanju ruskog predsjednika počasnim građaninom za kulturologa Zoricu Tomić predstavlja simptom odsustva perspektive ili nade, ili je barem odraz dramatičnih, teških ili kriznih okolnosti kroz koje sada Srbija prolazi.
I u tom smislu proglašavanje Putina počasnim građanom bi moglo da bude upravo investiranje u neku vrstu nade koja se polaže, ali u pogledu ruske inicijative ili stava koji će se ticati naravno rješenja kosovske krize. Ali sa druge strane, mi smo imali nekoliko mjeseci slične slučajeve, tako da znamo da je podignut spomenik Rokiju, znači da je jednom junaku filmskom, a ne glumcu, a u drugom smislu podignut je Weiss Milleru, glumcu koji igrao Tarzana. Dakle, ta potreba da se na izvestan način ovekoveči nekakva simbolička veza, poreklo ili da se izrazi poštovanje, renovira se naravno uvek kada je kriza već uveliko prošla kroz vrata jedne kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je već počela praznična potrošačka groznica. Istraživanja pokazuju da tamošnji građani vole da kupuju i Božić i Nova godina dobar su izgovor za to. Prema svim procjenama, Hrvati će ove godine potrošiti preko 12 milijardi kuna, što je duplo više nego 2002. Je li riječ o rastu standarda ili su se umnožile nove mogućnosti kreditnih zaduženja? O tome iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Brzo u banku i tražite blagdanski espresso. Gotovinski kredit s odgodom otplate od 3 mjeseca. Podignete ga pred Božić, a ne otplaćujete do Uskrsa.
Hrvatske radio postaje prepune su ovakvih i sličnih oglasa i predblagdanskih ponuda i prilika koje trgovci i bankari u sve većem obilju nude Hrvatima, pa će mnogi i u našoj anketi priznati da je izazovu teško odoljeti.
Pa ja općenito obožavam shopping, ali pred Božićno vrijeme još ono više. Da, atmosfera to sve podigne i onda novci samo idu.
Pa ako treba i u minuse.
Prema sindikalnim istraživanjima većina Hrvata ne može preživjeti bez zaduživanja, ali unatoč tome, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, blagdanska groznica u prosincu povećava promet u trgovinama od 30 do 50%.
Činjenica je da ako gledamo od recimo 2002. kada je predblagdanska potrošnja iznosila negdje oko 6,5 milijardi, mi smo danas, praktički 5 godina kasnije, došli na gotovo 12 milijardi. Mi očekujemo možda čak i preko 12 milijardi.
Otkuda novci? Gospodarski savjetnik u istom sindikatu Goran Bakula.
Pa ovako, definitivno je, dakle, poznata stvar da su naravno plaće rasle. Razina plaća je rasla, prosječne plaće u Hrvatskoj, neto plaće i bruto plaće, brže od stope inflacije, naravno. S druge strane, ljudi su se naravno pomoću kredita i kreditnih zaduženja u stvari omogućavali razne, dakle, te i proizvode i usluge, dakle, koje faktički ponajviše nekako plaćaju u prosincu mjesecu upravo, dakle, kad je ova predblagdanska kupnja. Uglavnom, 90%, dakle, ipak ide iz tog kreditnog zaduženja. Tu se naravno mi onda vrtimo i to tako ide.
Neki Zagrepčani koje smo zaustavljali u shopping centrima kažu da su potrošačko ludilo u prosincu odlučili ipak malo zaustaviti.
Nećemo ga imati. Želimo ovu godinu završiti sa plusom, a ne sa minusom.
Hvala Bogu, dajte molim vas. Ta potrošačka groznica, to je jedna taka bedastoća, da izvinite.
Pa je. Ma mislim, ono, imate unuke i djecu i mogućnosti nam nisu takve, a morate svakom kupiti nešto. I onda postaneš samo nervozan. Ujutro se budiš, šta ćeš?
Pa kako se mogu zadužiti nego onoliko koliko imam, ne? Ne smijem preko toga. Ko će mi, otkud? Dragi Bog mi ne bu poslal dole. Iz iskustva znam.
Čini mi se da smo se već zasitili toga svega i svake godine previše prerano to krene. Čak i prije Sisveta počnu ovi svi napadi na potrošače, da tako kažem.
Ovo što su nam donijeli u Hrvatsku da se Božić 1.9. počne već kititi, to je kaos. To je nakaradno i Bože spasi Hrvatsku.
No, PR menadžerica Vlasta Kroflin Fisher iz GFK Agencije za istraživanje tržišta kaže kako sve ankete pokazuju da većina Hrvata voli kupovati, osobito u velikim shopping centrima kojih je Hrvatska puna.
Građani Zagreba slični su i u Istri, u Dalmaciji. Gotovo 90% njih su u zadnjih godinu dana otišli u trgovački centar. Tamo se preko 50% boravi najmanje 2 sata. 40% ih boravi čak između 2 i 3 sata, a neki oko 10% i više od toga. Preko polovine građana kaže da je kupovanje čak i zabavno.
Božićni šoping volimo kad imamo novaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bivši predsjednik SNP-a Predrag Bulatović pozvao lidere opozicije da prevaziđu nesporazume i dogovore međusobnu podršku za predsjedničke izbore. Nakon sporazuma o poslovniku Bosanske skupštine, Mladen Ivanić očekuje da će Bosna i Hercegovina već sljedeće sedmice potpisati sporazum o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Predstavnici Kine, Rusije, SAD-a, Velike Britanije i Njemačke danas o iranskom nuklearnom programu. Epidemija ebole u Ugandi, svjetski je dan borbe protiv side. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitri Jovićević zahvaljuju vam iz studija u Pragu i žele prijatan vikend.